Virðulegi forseti, einkarétturinn á að standa undir kostnaðinum alþjóðastinni. Lánið sem liggur fyrir framan okkur segir að hann er ekki að gera það. Nema þá að lánið sem að við eigum að afgreiða hérna sé ekki á þeim forsendum, að sé einhverjum öðrum forsendum. Það er annað hvort. Það er lagt til í þessari þriðju pósttilskipun Evrópusambandsins sem varði innleitt hérna að einkaréttur ríkisins á póstþjónustu yrði afnuminn og markaðurinn þó opnaður eins og var sagt í greinargerðinni eða útskýringunum með frumvarpinu. Það gert ráð fyrir því að veiting póstþjónustu í atvinnuskyni verði ekki leyfisskyld þegar háð skráningu. Og ef alþjónusta verður ekki veitt á markaðslegum forsendum þá er lagt til að ríkisvaldið tryggja hana með því að fá einn eða fleiri aðila til að sinna þá alþjónustunni gegn því að kostnaður vegna byrðar sem í því felst verði bættur úr ríkissjóði. Það er verið að þá setja þá byrða á skattgreiðendur sem er ekki eins og er núna, þar sem að einkarétturinn á að standa undir þeim framlögum sem alþjónustan kostar. Það er þannig með fyrirtæki núna, með þessi dótturfyrirtæki sem er að sinna ýmissi þjónustu sem er smáhagnaðar af hér og þar, ekki af þessari þjónustu, alþjónustunni, það er kostnaðurinn. Og það er að skattgreiðendur að borga, en það sem er annars staðar, það má vera í markaði.
Þá svarar hæstundu samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni.